COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Sofía é unha traballadora de supermercado de 32 anos e que vende Sernai. Ata aquí a historia de Sofía como a de tantas outras, pero é que para ela a experiencia de Sernai é quizáis un pouco máis única que para o resto. É que Sofía pasou 10 anos da súa infancia nun centro de acollida de menores xunto cos seus irmáns.
Bueno, pues mis padres estaban en proceso de separación, mi madre hizo un abandono de hogar y mi padre pues como que no estaba capacitado para hacerse cargo de mí y de mis hermanos, el cual él después hizo otro abandono de hogar, entonces pues acabamos metidos en aldeas infantiles.
Aldeas infantiles foi para ela e os seus tres irmáns o fogar que non lles puideron dar naquel momento os seus pais, unhas instalacións en Redondela que cumpriron esta fin de semana 50 anos e das que Sofía garda moi bo recordo. O duro chegou no momento de ter que marchar ao converterse en maior de idade.
Pues dices, uff, a ver, que me va a esperar, sabes? Entonces, es un pouco volver outra vez atrás, volver a revivir e dices, que saldrá de aquí. Y claro, al final siempre tienes miedo en poder descarrilarte porque nunca estás 100% echado para poder seguir a la vida adulta.
Como nos contaba Sofía, un momento clave a transición a etapa adulta cando toca abandonar os centros e emprender unha etapa na que moitos carecen de respaldo familiar. O apoio continúa entón co programa Mentor que coordina a ONG Igaxes, en o que participan alrededor de 500 mozos de toda Galicia o ano. Algúns necesitan continuar en vivendas tuteladas ou asistidas ata os 25 anos. O obxectivo é acompañalos no tránsito a idade adulta que a media dos xóvenes españois o fai en torno aos 30 anos, pero que esa independencia aos que saen dun centro de menores lles toca asumir case 10 anos antes, con todas as dificultades engadidas que isto implica, incluídos os prexuízos sociais. Alba Lorenzo é a coordinadora do programa Mentor.
E hai prejuicio. Prejuicio basado, pues, efectivamente, en el desconocimiento. Se asocia, se hace una asociación de los chicos y chicas que pasan por el servicio de menores con, como si ellos tuvieran una característica individual negativa. No es así. Son niños y niñas y chicos y chicas que por diferentes circunstancias ajenas a sí, durante su infancia han tenido que salir del contexto familiar.
Hay 56 plazas en toda Galicia repartidas en 6 das 7 grandes cidades. En Galicia hai alrededor de 2.000 menores de idade tutelados. Algo máis de 800 están en centros e o resto con familias de acollida. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Eva Iglesias. Codisoil, servizos enerxéticos e ambientais, patrocina agora a información do tempo. Deixamos atrás a borrasca Claudia e comezamos a vislumbrar o sol. Este luns teremos unha xornada de ceos con nubes e claros en xeral, máis nubes no extremo norte onde irán entrando chubascos máis claros canto máis ao sur. Máximas que van dende os 14 graus de Lugo aos 19 de Vigo. Arestora temos 7 graus en Lugo, 10 en Ourense, 11 en Santiago, Pontevedra e Vigo, 12 en Ferrol e 13 na Coruña. Codisoil, servizos enerxéticos e medioambientais, patrocinou o tempo. De seguido falamos de en que punto estamos respecto á descentralización da titulación de medicina.
Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
Ya está aquí Outono Kodaks Festival, o festival da música negra de referencia. Concertos, xuntanzas, filmes, libros, vinilos, xornadas gastronómicas, catas de maridaxe e moito máis. Do 6 ao 22 de novembro, en Santiago de Compostela. Martín Kodaks, toda unha cultura.
COPE Galicia.
Estar informado.
11 días despois do acordo verbal, todo parece apuntar a que hoxe o Grupo de Traballo para a Descentralización do Grao de Medicina dará o seu visto bo ao texto escrito consensuado, consenso que chega despois dunha reunión de traballo dos reitores cos conselleiros de Educación e Sanidade e tras varios desencontros ou diferencias de opinión ao respeito de como plasmar por escrito o acordo verbal en puntos como os prazos, a porcentaxe do profesorado asignado a cada unha das universidades ou a vinculación dos hospitais no concerto co Sergas. E pendentes tamén esta semana de que a Consellería de Sanidade e Sindicatos acheguen posturas e se evite a folga en atención primaria prevista para o vindeiro 26 de novembro de entrada e como punto de partida do desexo de chegar a ese entendemento, a Consellería ofreceu a retirada das medidas para atención primaria que elevou a mesa sectorial de outubro e que motivaron a convocatoria da folga por parte das centrais sindicais. Polo momento, esa convocatoria de paros continúa activa, segundo representantes dos traballadores, ata que non se acaden medidas concretas e respostas reais. A Consellería de Sanidade confía en que as negociacións abertas permitan acordar solucións para garantir asistencia nos centros de saúde nun contexto de déficit de profesionais. En os deportes, o Depor é o novo líder da segunda división. Santi Peón, que tal?
Pois estás no certo, Eva, que tal? Moi bons días, porque venceu un 3 en Córdoba, cos goles de Cuagliata, Yeremay e David Mella, co que se pon de novo a fronte da clasificación da categoría de prata do noso fútbol. Lembro que vimos dunha fin de semana sen fútbol na máxima categoría, pero si estivemos pendentes dos internacionais do Celta, como o caso, por exemplo, de Borja Iglesias ou de Radu, que si tiveron compromisos internacionais e que sí disputaron minutos coas súas seleccións. Os celestes retoman a competición o vindeiro sábado ante o Deportivo Alavés. Sí tivemos partidos para o resto das categorías. Na primeira federación, o Celta Fortuna caeu con estrépito en Tenerife, no partido máis alientable desta xornada. Gañaron o Ourense e o Racing de Ferrol, empataron o Pontevedra e o Lugo, e derrota do Arenteiro, que pasa a ser o colista da categoría. En o Polideportivo salientamos o triunfo en dobres do Vigués Martín de la Puente no torneo de maestros. En a Liga CB, o sensacional triunfo do Breogán na gancha dun dos mellores equipos ata o de agora na Liga CB. Venceu en Murcia por 83-96.
E a gran senda do litoral impulsada pola Xunta ao amparo das competencias adquiridas este verán sobre a costa unirá Galicia de norte a sur a través de 1.300 kilómetros e unha aplicación propia dividida en 52 etapas dunha forma análoga ao Camiño de Santiago poderá percorrerse desde Ribadeo até a Guardia. Escoita, Herrera en Cope Galicia, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.